Gepliyen radantlyk radiosi, efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Şu günler Balkan ulaýatynyň Türkmenşe trawlyň orta mekdeplerine Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň hem de halk matbaatynyň başy Gurbanguly Berdimuhammedowyň portretlerini, şeýle-de ýylyň şygarlary ýazylan plakatlary satyn almak üçin mugallimlerden pul toplanýar. Mugallimler pul tapmakda kötenýär. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 16 ýanwarda sewitden maglumat berdi. Her bir mugallim ýylyň şygarlaryny çalyşmak üçin 25 manat, portretler üçin 65 manat pul tölemeli bolýar. Prezidentiň kitabynyň bahasy 148 manat.
Düşünbe uni etrawyň bir näçe mekdeplerinin mugallimleri özlerinden talep edilen pullary tapyp bilmeýän her bir okuwça 10 manat mütsüverinde salgıdılar.
Deyip bir bilimi işgarada Türk Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Şu yıl Türkmenistan'a büccet işgarlarının zähme takları tədəyil bayramçılıq münasib etdi möhletinin ön 20. dekavrda geçirildi. Aylıkların devlet kömök pullarının ve pensiyaların tölenilmeğinden veri tas bir ay olay vaqt geçti. Yöne entek yanvarın ortası. Ayın tonu çenli yöne iki hepte tevure vaqt var. Kıyın yeri Balkanlı mugallimler dekavrda özlerinin iki ayın zähme takını. Dekavr ayı üçündü. Yanvar ayı üçünün aylık haklarını kabul edip alanıklarına giyarlar. İki ayın zähmet hakkını önünden alan bilimi işgarları, önkü ve hedrik prezidentlerin portretlerini, şeyle de yılın şıgarları yazılan plakatları çalışma üçün pullarının eyyem gutorunluğuna diyarlar. Türkmenistan'a devam edyen mali iktisadi kıyınçılıklar ilatın kapçığına ağram salyar. İki ayın zähmet hakkı tədeyil bayramçılığının çıktızlarının hem hasava koşanına görünüşünden bari yok bir ay unuşmağı yetiyar. Üstesine yılın başına prezidentin portretlerini ve yılın şıgarlarını çalışma üçün çıktız etmeli olyar. Türkmenistan'a inni her bir yılı belli bir şıgarasına kabul etmek däve öwrüldi. Türkmen Mejlisi dekabrın ahyryna Gurbanguly Berdimuhammedowyň bir şygyr setirini ýylyň şygary ýylan etdi. Pähim Paýhys ummany mawtum bolup Pragy Türkmenistanyň 2024-nji ýylyň şygary boldy. Ýylyň şygarynyň çalşyrylmagy ýurdun ähli künjeklerine ýylyň şygary ýazylan plakatlaryň we billboardlaryň hem çalşyrylmalydygyny aňladyar. Bu bolsa hem büdjet işgärlerine hem de edara kärhanalara goşmaça çykdyjy getirýär. Ýöne 2024-nji ýyl büdjet işgärleri üçin goşa çykdyjyny öz ýany bilen getirdi. Sebäbi Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ödünün Ýaşlar watanyň daýanjy atly ilkinji kitabyny türkmen halkyna sowgat etdi. Bu bolsa mugallimleriň mejburi çykdyjylaryny 2 hese artdyrdy. Ýöne diňe şygar ýa-da kitap däli hem portretler hem täzelenmeli boldy. Özü hem diňe bir prezidentiň portretleri däl halk massawatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem portretleri çalşyrylmaly. Olaryň ikisiniň de ellerine Ýaşlaryň ýany kitabyny götürüp düşen portretleri edara kärhanalara asylmaly. Şeýlelikde bir şygar, bir kitap we 2 portret çalşyrylmaly. Balkanyň adatynyň habarçylary bilen gurundaş bolan ikinji bir magarif işgary 148 manat meşburyny pul töläp täze kitaby satyn alanyny gurrun berýär.
Ýanwaryň başynda 148 manat pul töläp prezidentiň täze kitabyny satyn aldyk. Gazet jurnallar üçin 106 manat tölödük. Indi şygarlara we portretlere de pul çykarmaly.
Diýip orta ýaşly mugallim aýdýar.
Biz mugallimler bolup öz üstümize yüklenilýän pullary okuwçylaryň üstüne yüklemegi göz öňüne tutýarys.
Deyip ol sözünün üstünü yitiriyar. 2024-cü ilde çıktızlar koşa koşa donu geldi. Yıl öz yanı bilen tədə şıgarı ve tədə kitabı getirdi. Üstüsünə ata ve oğul Berdi Muhammedovların ikisinin de portretlerine çalışmalı. Olur portretlerde ellerine kitap götürüp duran halde görkezilmeli. Kitap prezidentin kitabı. Ýaşlar watanyň daýanjy. Balkanly bir ýaş mugallim adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda özüniň hal ahwaly barada gurrun berdi.
Ýanwarda büdjet işgärlerinde pul bolmaýar. Dekabrda aylyklary öňünden aldyk. Bu ay masgylamyzyň çörek puly gaýgy.
Diýip olaýdy. Üstesine şygarlary, plakatlary, portretleri we kitaplary pul çykarmaly. Ýene bir mugallim öýdünin iş ýükünin bir stavka sähel ýetmeýändigini aýdýar.
Bir stavka mugallimiň aýlyk haky 2210 manat bolýar. Meniň aýlygym 1800 manat. Aýalym işsiz, 3 çağam bar. Masgylamy iklemek agyr. Şäherde ady karitleriniň bahalary gymmat.
Deyip mağarifi işgara ediyar ve koşmaço çıktıcıları zirur dəl xasaplayanını belləb sözünün üstünü yetiriyar. Adatlık radiosunun mektöplerin belgileri, mugallimlerin adları ve familiyaları var. Yine redaksiya olur ağzımaqdan saklanıyar. Türkmenistan'da işçiliğin derecesini örkezeyen tahkik statistik mağlumatlar köpçülüge el yeterli dəl. Yine devlet edarı kârhanaları ilatın esası iş üpçünçülörü xasaplanıyar. Devlet edarı kârhanalarına işimin hem öz şertleri ve talapları var. Şol talaplardan bir hem hakimiyetler tarafından talap edilenine pul vermeli. Dürlü düşündür Düşüşler esasını hükümetler tarafının büdjet işgärlerinden pul talap edilip bilinýär. Sorulýan pullar tebigaty gorumagy, prezidentin portretlerini satın almagy, Pagty ýygyn mögütümine goşant goşmağa köpçülüklüğün tigirli çärelerde tigir satın almağa diýýän görkezmeleri esaslanýar. Görkezmeler dilden berilýär, ýöne berk berjaý edilýär. Bu gedek Balkanna portretleri, şygarlary we prezidentiň kitaplaryny satın almak üçin pul toplanýar. Zeri bolan pul ferişdelerini toplamak üçin büdjet işgärlerine möhlet berilýär. Köplenç şol möhlet tamamlanmanka pul tapşyryklarynyň dogry berjaý edilmegi talap edilýär.
Etrap bilim müdirligi portretler we şygarlar üçin 17-nji ýanwara çenli möhlet berdi. Bu wagt möhletiniň devamında pullar doly toplanılmalı.
Diýper mektep resmiýeti Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mektep müdirleri soralýan pullaryň möhletinden öň geçirilmek üçin bar bolan ähli mümkinçiliklerin gaýgyrylmazlygyny maslahat berýärler.
Nireden hem bolsa pul tapyň, prosentini karzını alıp bilyan bolsanız alın. Soralýan pullary tapyp bilmeseňiz arzaňyzy ýazyň da gidiberin.
Diýip bir mugallim mektep müdiriniň aýdan sözlerini sitirleýär. Balkanyň mekteplerinde mugallimlerden toplanýan pullar Aşgabatda iýip berilýär. Gaýtalap aýsak 2024-nji ýylyň şygary Türkmenistanyň Pähim Paýhys Ummany Mawtum ugly Praga ýyly ýygnan edildi. Täze ýylyň öňýany prezident Berdi Muhammedow özüniň Ýaşlar watanyň daýanjy atly ilkinji kitabynyň çapdan çykanlygyny ýygnan etdi. Munun iýýany Berdi Muhammedowlar täze kitaby götürüp surata düşdiler. Bu çäreleriň ähliýeti büdjet işgärleri üçin gymmata düşdi.